Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Mijëra shqiptar protestojnë në Bujanoc kundër terrorit serb. Presidentja Jahjaga thot se arrestimet në luginën e Preshevës kanë motive politike. Një ditë para zgjedhjeve të Serbisë, baronesha Ashton bën thirrje për sjellje të përgjegjshme dhe shmangje të provokimeve. Organizatorët e dyshuar të 11 shtatorit shpërfillin gjykatën ushtarake në Guantanamo Bay. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik për pastrimin e parave në Kosovë, një dukuri kjo që duket se ka lëshuar rënj, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Sati Fete Jahjaga ka shprehur shqetësimin e saj për aksionin e dhunshëm të policisë së Serbisë në luginën e Preshevës dhe arrestimin e disa të rinjve shqiptar nën akuzën për krime të luftës. Sipas kumtesës dërguar mediave, zyra e presidentes së Republikës së Kosovës vlerëson se aksioni ka motive krejtësisht politike dhe synon të shkaktojë pasigurinë e popullatës shqiptare, duke nxitur shpërnguljen e saj nga trojet e veta në këtë pjesë të shtetit të Serbisë dhe duke ia mohuar të drejtat e saj legjitime. Mijëra shqiptar kanë protestuar të shtunën në Bujanoc me porosi drejtuar Beogradit dhe bashkësisë ndërkombëtare për të ndaluar terrorin dhe dhunën serbe në këtë rajon me shumicë shqiptare. Protesta thuhet të ketë pasur mbështetjen e shqiptarëve të Preshevës dhe të Medvegjës, por edhe të qytetarëve të ardhur nga Kosova dhe Maqedonia. Ajo është zhvilluar në shenjë revolte ndaj arrestimit të 8 shqiptarëve në luginën e Preshevës nga ana e autoriteteve serbe. Një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve në Serbi dhe votimit për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në disa pjesë të Kosovës, shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka bërë thirrje për sjellje të përgjegjshme, shmangje të provokimeve dhe bashkëpunim me OSBE-n. Bashkimi Evropian mbështet plotësisht rolin e OSBE-s në lehtësimin e votimeve në Kosovë për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë. U bë thirrje të gjithëve që të sillen me përgjegjësi që të shmangin provokimet dhe të bashkëpunojnë me OSBE-n në mirëbesim, në mënyrë që votimet të zhvillohen qetësisht, thuhet në deklaratën për shtyp të baroneshës Ashton. Misioni i OSBE-s në Kosovë, i cili organizon zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të Serbisë për serbët në vend, u ka ndaluar vëzhguesve të qendrës për zgjedhje të lira dhe demokraci qasjen në vend votime. Kështu të paktën ka thënë drejtori i qendrës Meseli në Beograd, Marko Blagojević. Ai ka deklaruar për mediat serbe se vendimi i OSBE-s është në kundërshtim me standardet e kësaj organizate. Blagojević ka thënë se qendra që udhëheq, megjithatë, të dielën do të dërgoj vëzhgues në Kosovë. Qytetarë të Malit të Zi janë tubuar në Podgoricë për të protestuar kundër gjendjes sociale dhe ekonomike në vend. Duke fajsuar qeverinë për, siç thuhet, gjendje në vështirë, protestuesit i kanë dhënë kryeministrit Igor Lukšić 10 ditë kohë për të paraqitur dorëheqjen. Në protestë të shtonë se qeveria malazeze nuk vepron në interes të qytetarëve, por të krimit të organizuar. Organizatori i dyshuar i sulmeve të 11 shtatorit dhe 4 bashkonspiratorët e tij kanë shpërfillur gjykatën ushtarake amerikane në Guantanamo Bay. Khalid Sheikh Mohammed dhe 4 të tjerët janë paraqitur për herë të parë në gjykat pas më shumë se një dekade të sulmeve terroriste. Në seancën e së shtunës, Mohamedi dhe të akuzuarit e tjerë kanë hequr dëgjueset që u siguronin përkthimet në arabisht dhe kanë refuzuar të përgjigjen në pyetjet e gjykatësit James Paul. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë thirrje për një fokus të përtërirë në ndërtimin e kombit një dekadë pas luftës në Afganistan. Në fjalimin e tij të përjavshëm, Obama i ka bërë një rezume udhëtimit të tij në Afganistan.
This week I traveled to Afghanistan
Këtë javë unë kam udhëtuar drejt Afganistanit për të falëndëruar trupat tona që shërbejnë larg shtëpisë dhe për të nënshkruar marrëveshjen që do të na ndihmojë të përfundojmë misionin dhe luftën, ka thënë Obama. Presidenti amerikan të shtunën do të nisë zyrtarisht fushatën zgjedhore në Ohio dhe Virginia. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton nuk ka bërë thirrje udhëheqësve të Bangladeshit të punojnë së bashku. Ajo ka thënë se javët e sulmeve dhe të protestave që kanë paralizuar gjithë vendin dhe kanë vrarë të paktën 5 persona, kanë minuar zhvillimin dhe kanë friksuar investitorët e huaj. Periudha e fundit e protestave në këtë vend pason zhdukje në një lideri të opozitës muajin e kaluar. Të paktën 5 persona kanë humbur jetën në qytetin verior të Sirisë Aleppo pas shpërthimit të bombës në një autolarje. Në Damask, së paku një bombë ka shpërthyer në rrugën Tavra duke shkatruar 9 makina, por pa viktima në njerëz. Ndoqët të bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë do të mbahen të dielën edhe në Kosovë, por përfaqësuesit ilegal të veriut të vendit thonë se nuk kanë hequr dorë as nga zgjedhjet lokale, edhe pse OSB-ja nuk do t'i kontrollojë ato. Veprimin e tillë të serbëve njohësit të rrethanave politike në Prishtinë e cilësojnë si klandestin. Megjithatë, ata nuk presin tensionime të situatës. Holësit të tjera ndjekim në kronikën e Bekim Bislimit.
Zgjedhjet serbe, të cilat janë paralajmëruar të mbahen edhe në Kosovë të dielën në 6 maj, në veri të vendit do të mbahen ndarës, ato presidenciale dhe parlamentare, nga ato lokale, konfirmojnë politikanët serb nga veriu i Kosovës. Marko Jakšić, politikan nga veriu i Mitrovicës, thotë se zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale serbe do të mbahen nën organizimin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ndërkohë që zgjedhjet lokale, nga të cilat si shto ta i serbët nuk kanë hequr dorë, do të mbahen në Zveçan dhe Zubin Potok në bazë të shpalljes së tyre nga kryetaria e kuvendit të Serbisë, si dhe nën organizimin e komisioneve zgjedhore komunale. Mirë po, siç thotë Jakšić, serbët në këto dy komuna do të respektojnë kërkesën e OSBE-s që zgjedhjet lokale të mos mbahen në hapësirat ku mbahen zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Zgjedhjet do të mbahen të ndara dhe zgjedhjet lokale nuk do t'i kontrolloj OSBE. Distanca e vendit ku do të votohet për zgjedhjet lokale nga vendi ku do të votohet për zgjedhjet prezidenciale dhe parlamentare do të jetë diku prej 50 deri në 100 metra. Kështu ka kërkuar OSBE, tha Jakšić. Në anën tjetër, organizimin e zgjedhjeve lokale serbe në dy komunat e veriut të Kosovës, njohësit e rrethanave politike në Kosovë vlerësojnë si veprim klandestin. Ata thonë se organizimin e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare serbe në Kosovë duhet shikuar nga këndi veprimeve që quhen të rregullta përkundër dëshirës së palës kosovare, për shkak se serbët me shtetësi të dyfisht kanë të drejtë për zgjedhje presidenciale dhe parlamentare. Por në këtë prizëm nuk mund të shihet organizimi i zgjedhjeve lokale, vlerëson analisti i çështjeve politike Ismail Hasani. Sipas tij, pavarësisht kundërshtimeve nga ana e çarqeve ndërkombëtare, institucioneve të Prishtinës, por edhe Beogradit zyrtar, mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe është një prej veprimeve tipike që tregon se rajoni Ballkanit karakterizohet me incidente.
Parandajmërimet për mos organizimin e zgjedhjeve me gjithatë disa çarqeve ndryshme paramilitare, disa grupeve ekstreme në pjesën veriore nuk ju bën përshtypje. Sado që prej sondazheve të fundit që janë bërë shihet se serbet që jetojnë brendit Kosovës një pjesë nuk kanë fare interesim, pjesa tjetër janë vetëdijshëm që nuk do të kenë asnjë efekt të zgjedhjeve ose mbase edhe nuk ju interesojnë fare.
Por, pavarësisht se institucionet e Kosovës patën paralajmëruar se nuk do të lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në vend, Jakšić thotë se bazuar në përvojën e deritashme, nuk pret që paralajmërimet e tilla mund të evoluojnë drejt ndonjë intervenimi që do të kushtozonte nxitjen e ndonjë incidenti.
Problema nuk do sada nije bilo.
Deri më tash nuk ka pasur asnjëherë probleme. Është e drejtë e njerëzve që të zgjedhin dhe të jenë të zgjedhur, kështu që unë nuk pres se mund të ketë ndonjë problem, tha Jakshiç. Edhe analisti Asani nuk pret që mbajtja e zgjedhjeve lokale në dy komunat në veri të Kosovës të shërbejë si shkas për probleme në këtë pjesë të vendit.
Pala kosovare tani nuk ka atë kompozitet që të krijojë probleme, për faktin se ngjarjet e fundit, sidomos lëvizjet e fundit në përmasa më gjera, përfshirë Maqedoninë, pjesën e Luginës, Preshevës e tjera, do të krijonte probleme palës kosovare në kohën kur ka një disiplinim të palës kosovare në pikpamjet bashkëpunimit me faktorin ndërkombëtar. Ndërsa ndoshta veprimi më i mençur do të ishte që mos ndërmerret asgjë, për faktin se këto janë veprime klandestine, absolutisht nuk kanë asnjë efekt. Askar që i faktorit nërkomtarët mos lasim edhe prej palës kosovare.
Si do qo, zyrtarët e institucioneve të Kosovës, por edhe ata ndërkombëtar, kanë theksuar se mbajtja dhe rezultati zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë nuk do të ketë asnjë efekt ligjor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Po si shihen zgjedhjet e Serbisë në vetë shtetin sërb? Qytetarët atje nesër do të hedhin votën për zgjedhjet lokale, parlamentare dhe presidenciale. Por me gjithë këto votime, qytetarët shohin pak shanse për ndryshim pasi dy kandidatët kryesor për president vazhdojnë të tingëllojnë gjashëm që nga viti 2004. Kronikën në vazhdime ka përgatitur Charles Reknagel. Qytetarëve sërbë më 6 maj do t'ju kërkohet shumë punë. Në një ditë ata do të votojnë për presidentin, deputetët e parlamentit dhe përfaqësuesit të këshillave lokal. Por nëse kjo tingëllon si recetë për ndryshime të thella, disponimi në Serbi duket më shumë si deja vu se sa si pritje. Arsyeja është se gara për president përmban dy kandidat të cilët përballen 3 herë radhazi që nga viti 2004. Pro-evropiani Boris Tadić lufton për mandatin e tretë kundër sfidantit shumë vjeçar, nacionalistit Tomislav Nikolić. Edhe më 2004, edhe më 2008, Tadići ka shënuar fitore të ngushtë kundrejt rivalit. Si njëri ashtu edhe tjetri premtojnë antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe ruajtjen e, siç thon, sovranitetit të Serbisë në Kosovë. Përkundër rregullave të BE-s, se shtetet që synojnë antarësimin nuk duhet të kenë konflikte kufitare me fqinjët e tyre. Tadići, i cili kryeson Partinë Demokratike, u ka thënë mbështetësve së fundmi:
"Mi smo, poštovani prijatelji, uprkosim napadima i pretnjama.
Miqtë mi, me gjithë sulmet dhe kërcënimet, me gjithë sulmet që kanë ardhur nga skena brendshme politike, ne kemi arritur të ruajmë politikën tonë edhe Evropa, edhe Kosova. Dhe ne nuk do të heqim dorë as nga Evropa, as nga Kosova." Edhe Evropa, edhe Kosova premton edhe Nikolići, i cili kryeson Partinë Progresive Serbe.
Serbia e dobila status kandidata za Evropsku Uniju.
Serbia ka marrë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo është një gjë e mirë dhe ne duhet të vazhdojmë në këtë rrugë. Rruga për në BE është e gjatë dhe e vështirë, do të na duhen vite. Në Serbi, qytetarët janë të etur për ndryshime dhe ato do të ndodhin, ka thënë Nikolić. Fakti se Tadićit dhe Nikolići tingëllojnë gjashëm në mesin e qytetarëve sërb shkakton ndjenjën se asnjëri nuk mund ta nxjerrë Serbinë nga vështirësitë tanishme politike dhe ekonomike. Zemrimi i publikut me status quo-n i ka dhënë peshë një lëvizje e protestuese e cila ka thënë se do të hedh flet votime të bardha ose të paplotësuara të dielën. Vesna Pešić, deputete e pavarur në parlamentin e Serbisë, thot se flet votimet e bardha do t'ju dërgojnë mesazh palëve që kanë lëshuar rrënjë.
Poruka e jasna, deo građana e nezadovoljan vlašću koja
se... Mesazhi është i qartë, një grup i qytetarëve nuk është i kënaqur me qeverinë e cila ka proklamuar veten e saj si pro-evropiane, ndërsa rezultatet e saj janë shumë të këqija, thot Pešić. Edhe Partia Demokratike në pushtet, edhe rivalja e saj, Partia Progresive, i hedhin poshtë akuzat e qytetarëve për korrupsion.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kthehemi në Kosovë, ku dukuria e pastrimit të parave thuhet të jetë mjaft e theksuar. Ekspertët e ekonomisë dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se përfitues të saj janë ata që janë pasuruar për një periudhë të shkurtër kohore. Të njëjtit kritikojnë autoritetet përkatëse se nuk po bëjnë sa duhet për luftimin e kësaj dukurie. Kronike e korespondentës sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Dukuria e pastrimit të parave në Kosovë është mjaft e pranishme, thonë njohës për çështje ekonomike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në vend, ndërsa përpjekjet për të luftuar këtë dukuri, sipas tyre, janë të pamjaftueshme. Ibrahim Regjepi tha se parat e fituara me aktivitetet të dyshimta dhe që synojnë të legalizon përmes investimeve të ndryshme, nuk është shumë vështirë të zbulohen në Kosovë, sepse thot ai personat të cilët janë të obliguar të deklarojnë pasurinë, të ardhurat e tyre ligjore janë në shpërpestim të madh me pasurinë e tyre të paluajtshme.
Nëse ke parasysh zhvillimet ekonomike në Kosovë, edhe totalin e konsumit apo edhe të investimeve, atër del një shpërputhje në shifra që lën hapsin për dyshuar se vërtet ka shpërlarje të paras, ka prejardje të dyshim të paras, e cila tu futët në qarkullime legale.
Edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me parandalimin e korrupsionit, theksojnë se Kosova shëndruar në një vend të përshtatshëm për shpërlarje të parave. Petri Tezogaj, drejtor ekzekutiv në Lëvizjen Fol, tha për Radion Evropa e Lirë se vetë fakti se viteve të fundit të biznesë dhe njerës të caktuar janë pasuruar shumë shpejt, është qetësuese dhe kjo lën hapësirë të kuptohet se pasurimi tyre ka ndodhur, siç thot ai, nga parat e pesta.
Pas luftës, do thotë nga vitin 99 këtej, kemi parë biznese që kanë triumfuar jashtëzakonisht shpejt, kemi parë politikanë që janë pasuruar po ashtu shpejt, dhe mirë po nuk kemi parë deklarata të pasurisë, deklarata të prijardhjes së tyre dhe gjithçka tjetër që lidhet me paranë e pesë ta quajmë.
Pastrimi parave, shkëthimi të ardhurave të realizuara me mjetet e paligjshme në pasuri, të cilave është vështirë të gjendet origjina e krimit. Ibrahim Regjepi konsideron se disa nga aktivitetet që në Kosovë shoqërohen me pastrim parash janë trafiku i drogës, përvetësimi fondeve publike, përfitimin nga ekonomia jo formale e konkretisht nga sektorin ndërtimtarisë.
Sipas disa kulluptimeve ndërkombëtare, Kosovë ka dhe trafikim të madh të substancave narkotike, të cilat para kthehen edhe në forma ndryshme, qoftë si investime apo përmes kanaleve të ndryshme ndoshta edhe bankare bazë shpëlarje. Por realisht hapësira më e përshtatshme është ta kam ndërtimtaria, ku realisht edhe sipas dhënave zyrtare ka një shkallë të lartë të informalitetit, që do thotë se shumë shka zhvillohet jashtë kornizave ligjore.
Ndërkaq Petri Tezogaj nga Lëvizja Fol thotë se kjo dukuri nuk po luftohet nga autoritetet përkatëse.
Atëherë, nëse nga institucionet përkatëse, cilat do duhet ta vëzhgonin këtë problematikë, nuk kemi parë pothuajse asnjëherë raportime për nivelin e shpërlarjes së parave në Kosovë. Një mbikëqyrje më e madhe nga ana e inteligjencës financiare, nga ana e prokurisë, nga ana e policisë, do të shkonte në funksion të identifikimit eventual të shpërlarjes së parave në nivel Kosovë.
Institucioni kryesor për luftimin e pastrimit të parave në Kosovë është Qendra Inteligjencës Financiare, që ndër kjo që gati 2 vite ka kaluar në kompetencat e Ministrisë së Financave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Punësimi sezonal i kosovarëve në vendet e bashkimit evropian kanë ngecur dhe deri më tani nuk ka asgjë konkrete. Zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se këtë vit nuk kanë arritur ende të nënshkruajnë marrëveshje për punësim sezonal me ndonjërin nga vendet e bashkimit evropian. Nga Prishtina kemi kronikën e korespondentës son Luljeta Krasniqi.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk ka asgjë konkrete sa i përket punësimit sezonal. Zyrtarë të kësaj ministrie thonë se deri më tani janë duke u zhvilluar vetëm takime me përfaqësues të vendeve të Bashkimit Evropian sa i përket punësimit sezonal, por që deri më tani nuk është arritur ndonjë marrëveshje. Këshilltari në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bejgjet Gagjiqi, thotë se edhe kriza ekonomike në Eurozonë ka pamundësuar që të ketë punësim sezonal për punëtorët kosovarë.
Kjo është një çështë dhe një sfidë cilën ne çdo vit jemi duke kërkuar që të kemi një numër të atyre punëtorëve të dërgojnë në punësim sezonal jashtëzakonisht, por deri më tani konkrete në këtë fushë nuk ka, por aktivitetet janë duke vazhduar.
Një punësim sezonal sipas Gagjiqit është duke u realizuar tani sa vite me Gjermaninë. Ai thotë se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka një bashkëpunim me këtë shtet sa i përket punësimit sezonal. Çdo vit tekson Gagjiqi në Gjermani për punësim sezonal shkojnë një numër i konsiderueshëm i studentëve kosovar. Me punësim sezonal të qytetarëve të Kosovës shprehen të pakënaqur përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Ata thonë se në këtë drejtim nuk është bërë punë e mirë nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ali Dragusha nga BSPK thotë se për të pasur një punësim të suksesshëm sezonal, duhet të ketë një bashkëpunim ndërmjet përfaqësuesve të sindikatave, punëdhënësve dhe qeverisë. Por që si shtekson Dragusha, ende nuk është arritur një nivel i mirë të i bashkëpunimit për të pasur sukses në punësim sezonal.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale ka pas premtuar që punësimi sezonal do të avancohet edhe më shumë vitet që do vinë, por faktikisht në këtë drejtim se vjet kemi ngjesh, domethënë nuk kemi një punësim sezonal. Kjo është domethënë një ndërkesë tepër e madhe në aspektin ekonomik-social për punëtorët apo për të papunët dhe familjet e tyre.
Ndryshe në Kosovë, sipas dhënave zyrtare, mbi 25,000 të papunë brenda një viti hyjnë në tregun e punës. Ndërkësh mbi 250,000 të papunë janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën. Por thuhet se ky numër mund të jetë edhe më i lartë, sepse jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Por se sa janë të përgatitur këta të papunë për tregun e punës që kërkohen në vendet e Bashkimit Evropian, Ali Dragusha thotë se në këtë drejtim duhet të punohet edhe më shumë në trajnimin e të papunëve.
Po mendoj që pjesa dërmuese e punëtorëve domethënë kanë kualifikime përkatëse, veçanërisht mendoj në ato kualifikime të nivelit pak më të ulët, ndërsa normalisht që ndoshta në disa vende punës që janë shumë specifike mund të ketë domethënë vend për të dëshpur dhe për që ato të plotësohen në të ardhmen. Ndërsa pajmisht mendoj se pjesa dërmuese e tyre i plotësojnë kushtet, mirë po fatkeqësisht nuk po kemi edhe nuk po kemi mundësi për me ju kriju hapsim në qënë e të papunëve.
Në anën tjetër, këshilltari në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bezhet Gagjiqi, thotë se janë të gatshëm për trajnimin e punëtorëve që do t'i kërkonte tregu i punës për punësim sezonal.
Në momentin që mundoni shtetë, në këtë rast, do t'kishtë dhënë mundësin që ne konkretisht kemi një profil, supozojmë një profil të teknik apo një profil të ndryshëm, ne gjithsesi kemi këtë mundësi që të bëjmë përgatitjen e tyre, mënyrë që me pastaj të dërgojmë, varësisht për kërkesa, por ne kemi këto qendra të aftësimit profesional, cilët janë shumë të përgatitura dhe shumë funksionale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku qeveria është vënë sërish në shënjestër të kritikave. Këtë herë për shkak të rishikimit të buxhetit për vitin 2012, i cili ka hyrë në procedurë parlamentare. Me shkurtimet e bëra, partitë shqiptare në opozitë thonë se preken kryesisht vendbanimet shqiptare. Ndonëse, Ministria e Financave arsyetohet me ndikimet e krizës ekonomike në Evropë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partitë opozitare në Maqedoni vlerësoi se rishikimi i fundit i buxhetit për 2012-ën, i cili ka hyrë vetëm në procedurë parlamentare, është një dëshmi e qartë për keq menaxhimin e arkës shtetërore. Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, vlerëson se me vetë faktin se i tërë buxheti shkurtohet për 4.6%, gjërsa mjetet për hekurudhat, rrugët, shkollat, shëndetësinë shkurtohen për 20% apo për 5 herë më shumë, kjo paraqet një dëshmi të qartë se çfarë është e shme për këtë qeveri. Kjo do të thotë se qeveria bën shkurtimin e shpenzimeve kapitale për 89 milion euro. Me shras, ky buxhet tërësisht humb komponentën zhvillimore, me të cilën qeveria i shumë lavdërohej, dhe me këtë vihet në pikpyetje nëse buxheti mund të kontribuojë që të arrihet rritja e planifikuar e brutu prodhimit vendor prej 2.5%. Thekson për Evropën e Lirë Zoran Jovanovski, nën kryetari Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, një herë dhe deputet në Parlamentin Republikan. Ndërkaq, Izet Zeqiri nga Rilindja Demokratike Kombëtare thekson se me rebalancin e buxhetit shkurtohen fondet buxhetore kryesisht në vendbanimet shqiptare.
Të tilla projekte janë shumë, unë mund të përmendi vetëm shkurtimin e mjeteve për zonën e lirë në Petof, edhe pse ajo propozohet të realizohet me partneritet të privato-publik, por është premtuar nga qeveria se do të realizohet edhe me mjete buxhetore në këtë vit. Projekte tjera të cilat gjithashtu janë shumë të rëndësishme, si që projektet të infrastrukturës, rruga Tetov Bogovi Gostivar, që është një rrugë tërësisht e shkatruar, rruga Tetov Jazhint, terminali në Jazhint, mandej shtëpia e kulturës, biblioteka e Tetovës dhe shumë projekte.
Nga ana tjetër, Menderes Kuçi, kryetar i Odës Ekonomike nga Maqedonia Veri Perëndimore, vlerëson se shumë më mirë do të ishte nëse qeveria paraqitet me rishikimin e buxhetit që do të nënkuptonte identifikimin e problemeve, si dhe orientimin e mjeteve buxhetore drejt zgjidhjes së tyre, e jo siç ka vepruar aktualisht, zvoglimin proporcional të mjeteve shfrytëzuese buxhetore.
Duhet sa më parë që të vetëdijohet qeveria për atë se ku realisht është vendi jonë dhe çka realisht duhet të ndërmerret, mos e merrte vetëm si ëndër nga shkaku se ka gjetë një popull shumë të urtë, shumë të qetë në këtë rrethana dhe me këto numra siç janë aktualisht të gjithë trishtetës në si mund në një vend të ketë mbi 30% njerëz të papunë në kështu rrethanash dhe me këso pushtesh apo me këso dhe mos ketë ndonjë revolucion.
Por ministri i financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski ka theksuar se rishikimi i buxhetit që në 3 mujorin e parë është imponuar nga goditja e krizës ekonomike evropiane, e cila është në kulmin e saj, me që 4 vendet e eurozonës tani më janë në recesion. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sillim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Japonia sot ka shënuar një rekord të ri në 4 dekada. Vendi ka shkyçur nga përdorimi reaktorin e fundit bërthamor që ishte në funksion, duke mbetur pa energji atomike. Vendimi është marrë përkohësisht deri në kryerjen e kontrolleve të mirëmbajtjes, por aktivistët antibërthamor kërkojnë që reaktorët të mos rikthehen kurrë në punë. Hollësi të tjera sjell kronika e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë. Japonia sot është pa energji bërthamore. Zyrtarët kanë shkyçur nga puna reaktorin e fundit që ishte në funksion për kontrole rutinore të mirëmbajtjes. Kjo është hera parë në 4 dekada që vendi nuk përdor reaktorët bërthamor për të gjeneruar energji elektrike. Mijëra protestues antibërthamor kanë marshuar në Tokyo duke i bërë thirrje qeverisë që të heqë përgjithmonë nga përdorimi energjinë atomike. Disa nga ata janë mbledhur përpara Ministrisë së Industrisë, e cila mbikëqyr shërbimet energjetike të vendit, ndërsa rreth 5500 të tjerë kanë zënë vend pranë kullës në Tokyo me pankartat "Lam të mirë". Ne duam të ndalojnë të gjithë reaktorët bërthamor dhe të mos rikthehen më në punë, ka thënë për agjencinë Reuters njërin nga protestuesit. Një miki imi në Ivaki ka vdekur nga arresti kardiak, njerëzit për rreth meje po vdesin. Ata po vdesin sepse po qëndrojnë në vendet ku rrezatimi është i lartë, ka thënë një tjetër protestuese. Mbyllja e reaktorit të fundit operativ ka ndodhur me kërkesë të qeverisë japoneze. Pas katastrofës së vitit të kaluar në centralin Fukushima Daiichi, ajo ka urdhëruar që të gjithë reaktorët të kalojnë testet të reja për t'u bërë ballë tërmeteve dhe tsunameve. Për të rinisur funksionimin, ata kanë nevojë për miratimin e banorëve lokal. Pas fatkeqësisë në Fukushima, dyshimi publik për energjinë bërthamore është rritur në mas të madhe, saqë asnjëri nga reaktorët e shkyçur nuk ka marrë ende miratimin për të rifilluar punën. Tërmeti dhe tsunami i 11 marsit të vitit të kaluar në Fukushima kanë bërë që mijëra njerëz të braktisin shtëpitë në zonën përreth centralit, disa prej të cilëve mund të mos lejohen kurrë që të kthehen. Japonia përdor energjinë bërthamore për të gjeneruar 1/3 e energjisë së saj elektrike. Kritikët thonë se Japonia nuk duhet të shohë më prapa, por sipas qeverisë, energjia bërthamore është thelpsore për të siguruar se vendi ka lojshmëri të burimeve të energjisë, përtej gazit dhe naftës së importuar. Krejtë në fund kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Mijëra shqiptar protestojnë në Bujanoc kundër terrorit serb. Presidentja Jahjaga thot se arrestimet në luginën e Preshevës kanë motive politike. Një ditë para zgjedhjeve të Serbisë, baronesha Ashton bën thirrje për sjellje të përgjegjshme dhe shmangje të provokimeve. Organizatorët e dyshuar të 11 shtatorit shpërfillin gjykatën ushtarake në Guantanamo Bay. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mbrëmjes. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për t'u informuar në kohë reale me lajmin e fundit, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falendëruar që na ndiqni, bashkëmiru dëgjofshim.